بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 58 بعد 100 الأولى. جزاكم الله خير. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahai rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 158. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß.
Okay.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, wasal bina al-hadithu ila al-faqra al-sadisa wal-ashrin. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. والإيمان بالمسيح الدجال. فمن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، وهو من اليهود، ويتبعه اليهود، وهو مهدي اليهود. يعني كل ملة لها مهدي، فمهدي اليهود هو المسيح الدجال، والروافض كذلك لهم مهدي منتظر. زعموا أن محمد ابن العسكري الذي هو من نسل الحسين رضي الله عنه أرضاه دخل السرداب وهو صغير من أكثر من 1000 سنة، وسوف يخرج في آخر الزمان، وهذه عقيدة باطلة. وهناك مهدي المسلمين لنتكلم عنه في الدروس القابلة إن شاء الله، محمد ابن عبد الله المهدي من نسل النبي ومن سلالة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسوف يظهر في آخر الزمان في مكة المكرمة، ويجتمع عليه الناس بالبيعة، ويقود المسلمين للنصر والتمكين، وينشر العدل في أرض الله رب العالمين، ويصلي إماما بعيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي ينزل في آخر الزمان من أجل أن يقتل المسيح الدجال، موضوع اللقاء. فإذا المسيح الدجال هو رجل من بني آدم من اليهود، فيخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود، يهود أصبهان، بلاد ما وراء النهر، إيران وما وراءها، خراسان وغيره. يتبعه 70,000 من اليهود وعليهم الطيلسان، زي معين عند اليهود، هيكون في آخر الزمان. فمن عقيدتي المؤمن أن يؤمن بخروج الدجال في آخر الزمان. والدجال له صفات كثيرة سوف نوضحها ونبينها في هذا اللقاء. والدجال هو أعظم فتنة على وجه الأرض، أعظم فتنة على وجه الأرض فتنة المسيح الدجال. وما من نبي وما من رسول إلا وحذر قومه من فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الأنبياء والرسل تحذيرا لأمته من فتنة المسيح الدجال، بحيث ذكر لنا كل أوصاف المسيح الدجال حتى نكون على بينة من أمرنا، بل بيّن لنا كيفية النجاة من فتنة المسيح الدجال. أما عن صفاته فسوف نبينها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Eins der weiteren Eigenschaften von den Gläubigen oder von Ahlus Sunnah wal Jama'a ist der Glaube an den Al-Masih Ad-Dajjal. Das ist der Lügen-Messias. Der Glaube an diese Person. Und der Lügen-Messias ist eine Person von Bani Adam, von den Söhnen Adams, die am Ende der Zeit kommen wird. Und diese Lügen-Messias ist ein Jude. Und jedes Volk hat einen Al-Mahdi. كيف أشرح المهدي شنا؟ مهدي اليهود ومهدي المسلمين. المهدي غير اللقب.
المهدي يعني المهدي.
Jedes Volk hat einen Mahdi und den sie erwarten. Und der Lügen-Messias ist ein Mahdi der Juden. Und Ar-Rawafid, eine weitere Gruppierung, hat ebenfalls einen eigenen Mahdi mit dem Namen Muhammad ibn Askari. Und der Al-Mahdi von den Gläubigen, von den Muslimen, ist Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, der ebenfalls am Ende der Zeit kommen wird. Und er wird die Moslems alle zum Sieg führen. Und er wird ebenfalls als Vorbeter oder als Imam agieren. Und Isa ibn Maryam alayhi salam wird hinter ihm beten. Und Isa wird ebenfalls am Ende der Zeit kommen, um diesen Lügen-Messias letztendlich zu töten. Der Lügen-Messias, der wird von 70.000 Juden gefolgt. Und das ist der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der Lügen-Messias ist eins der gewaltigsten Fittern, die es gibt auf dieser Erde. Die gewaltigsten Fittern. Und es gibt keinen Propheten, der gekommen ist, ohne dass er uns von Al-Masih al-Dajjal gewarnt hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ebenfalls diesen Lügen-Messias genauestens beschrieben. Und das werden wir im weiteren Vortrag näher darauf eingehen.
المسيح الدجال له صفات كثيرة جدا بينتها السنة المطهرة، من ذلك أنه رجل شاب أحمر، يعني لونه الحمار اشتد حمرة، وقصير ليس بالطويل، وقعد الرأس يعني الشعر الإيه القعد ما هوش ناعم، لكن قعد الشعر، أجلى الجبهة، جبهته عريضة، عريض النحر العنق يعني، ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، وهي ليست بناتئة. إن البعض يقول لك إن عينه ناتئة يعني بارزة، لا مش بارزة خالص، جلد بس، ممسوح العين اليمنى تماما، فليست غائرة في الداخل وليست ببارزة، يعني مستوي الجلد هنا إيه اليمين إيش مستوي. ووصفها النبي كأنها عنبة غائرة، في العنب حبة العنب علامة دايرة بس دي كده، كأنها عنبة طائفة. عينه اليسرى عليها ظفرة، الظفرة يعني اللحم الغليظ، فهمتوا كده لحم التماسيح جلد التمساح بيبقى غليظ كده، فعينه الشمال ظفرة يعني لحمة تنبت عند المآكي كده، يعني هنا المآكي اللي هي مجرى الدموع دي، فعند العين الشمال دي في بروز هنا كده، غلظ عند عينه الشمال. ومكتوب بين عينيه كاف ثاء راء، كفر أو كافر، طبعا بالحروف المقطعة كاف والفاء والراء. وفي بعض الروايات قال الشراح أو كافر متصلة بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم، يعني أي مسلم هيقرأ كلمة كافر على بين عينيه، سواء كان هذا المسلم كاتب أو غير كاتب، يعني حتى الأمي من المسلمين يقرأها، حتى الأمي من المسلمين يقرأها، وده من تأييد الله عز وجل لأهل الإسلام. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، عقيم لا يولد له. نذكر بعض الأحاديث التي بينت تلك الصفات. خرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، بين في اللغة يعني بينما، بين يعني بينما، بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء يتقطر منه الماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم عليه الصلاة والتسليم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم، يعني مليان جسمه قوي، جعد الرأس، الرأس الشعر مكتكت كده أو مفلفل زي ما بيقولوا، شعر اللي هو ما هوش ناعم بيبقى جعد كده، عارفين جعد يعني ايه؟
لوكن.
الحمد لله. اسمه ايه؟
لوكن.
لوكن؟ لوكن بالألمانية طبعا، لوكن. أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال. وطبعا لفظة الدجال من الدجل، والدجل بمعنى الكاذب، بمعنى الكاذب، زي الكهان والدجاجلة، فهم كذبة، تروح للدجال يكذب عليك ويوهمك أنه يعلم الغيب، وهذا كفر وردة، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فيسمى الدجال لكذبه، هو كذاب. عشان كده المسيحان مسيح ضلالة ومسيح إيمان وهداية، مسيح الضلالة هو الدجال ده، ومسيح الهداية عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل كان من بني المصطلق من خزاعة، في نفس الشبه ده يعني، أعور وشكله كده وقصير وأحمر، فبيشبهه يعني الرؤى، أشبه الناس بابن قطن، وده رجل من قبيلة اسمها خزاعة من قبائل العرب. أيضا عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، بيدللك على كاذب الدجال إنه يدعي الألوهية، يدعي أنه إله وأنه الرب، والله تعالى سوف يؤيده بأسباب من أجل الاختبار، يعني يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت. شوف بقى الفتنة الشديدة. ولا تستغرب، هيكون له أتباع كثر كمان، بل احنا بنشوفه في زماننا الكذبة لهم أتباع، والفساق لهم أتباع، والفجار لهم أتباع، نسأل الله السلام. كذلك لما يطلع الداعي سيرعون بتصديقه واتباعه، نسأل الله السلام. فالنبي يقول لك انتبه، إن ربكم ليس بأعور، وده إثبات صفة إيه؟ البصر لله، وأن الكمال أن له عينين، بدليل نقول إن ربكم ليس بأعور. لكن كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله، فالكيف لا نعلمه؟ نثبت الصفة كما أثبتها الله في كتابه وأثبتها النبي في صحيح سنته، إنما الكيف لا نعلمه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وفي الحديث الطويل الذي رواه أبو رواه النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وعند الإمام مسلم، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، يعني في وقت الصباح وقت الضحى، فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، يعني من شدة تحذير النبي الصحابة خافوا ليكون فين خلفهم في طائفة النخل اللي وراه. وهذا من حرص النبي على هذه الأمة وشفقة النبي عليها عليه الصلاة وأزكى التسليم. ناخدهم كم واحدة واحدة كده عشان تعرف تترجم
كما شئتنا.
طيب ترجم دول ونكمل إن شاء الله.
المسيح الدجال der Lügner Messias mal im Christen ist ein junger Mann rötlicher Haut und er ist kurz. Er hat eine lange Stirn, er hat ein breiter Hals und seine rechte Hand, rechte Hand meine ich, ich meinte sein rechtes Auge ist nicht vorhanden. Das heißt, da ist einfach nur Haut drüber, über das rechte Auge ist einfach Haut drüber. Und sein linkes Auge, da wo die Tränen runterkommen oder fließen, wie man sie auch nennen will, diese Haut ist stärker, wie so bei einem Krokodil. Die ist einfach nur rauer und ja, rau, würde man eher sagen. Und auf seine Stirn steht drauf die drei Buchstaben, arabischen Buchstaben, Kaf, Fa und Ra. Und diese Buchstaben kann jeder lesen, unabhängig davon, ob er Analphabet ist oder nicht Analphabet ist. Jeder kann diese Buchstaben lesen. Und manche Gelehrte sagen, nein, das werden keine Buchstaben sein, sondern es wird das Wort Kafir draufstehen. Kafir heißt hier ungläubig. Der Lügen-Messias wird ebenfalls impotent sein. Und wenn wir die Überlieferungen uns angucken, die über die Eigenschaften des Lügen-Messias erzählt worden sind, ist, wie überliefert von Al-Bukhari an Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese paar Eigenschaften ebenfalls genannt hat, wo er sagte, und zwischen den Menschen, die er im Traum gesehen hat, ist ein Mann mit rötlicher Haut und er ist teilweise gefüllt. Ich weiß nicht, ob ich da fett sagen soll oder ein bisschen mehr. Jedenfalls, er ist gefüllt. Er ist nicht dünn, er ist gefüllt. Und Ad-Dajjal, meine lieben Geschwister, ist ebenfalls wichtig zu erklären vorher. Es heißt ja Al-Masih Ad-Dajjal. Und ich sagte Lügen-Messias, weil Ad-Dajjal kommt vom Begriff Ad-Dajjal, das heißt Lügen. Diese Person hat ebenfalls Locken auf der Hand und er hat eine Behinderung auf seinem rechten Auge. Und er ähnelt, wie in der Überlieferung erzählt wird, einer Person, mit dem Namen eben Qatar, die aus oder der aus einem Volk, aus einem Volk von Khuza'a damals gekommen ist, er ähnelt ihm. Von den Völkern der arabischen Territorialen in der damaligen Zeit. Und in einer anderen Überlieferung von Al-Bukhari ebenfalls hat der Prophet ebenfalls Ad-Dajjal hier erwähnt und der Prophet hat dann daraufhin auch gewarnt und sagte, Allah Azza wa Jal ist nicht oder hat keine körperliche Behinderung. Aus dem Grund, weil der Lügen-Messias wird, wenn er kommen wird, er wird sagen oder behaupten, er ist unser Herr oder er ist Gott. Und viele werden reinfallen, er wird dafür sorgen, dass es regnet, er wird dafür sorgen, dass vielleicht Pflanzen keimen oder aufsprießen und deswegen werden ihm sehr viele Leute folgen. Und in einer anderen Überlieferung haben die Gefährten auch erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einem Morgen sogar uns dermaßen gewarnt hat vor diesem Masih al-Dajjal mit einer Art und Weise, dass wir Angst bekommen haben und dachten, er stände hinter uns oder hat sich irgendwo versteckt. Und das ist dann quasi, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Furcht, dass seine Umma dieser Person eines Tages begegnen wird und an ihm glauben, hat er die Gefährten radiallahu anhum sehr stark davor gewarnt. Ja.
أيضا عند أبي داود في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج الأفحج اللي بيكون منحني مع عدم استقامة السقين مع وجه السقين جعد أعور جعد الرأس أعور أي بعين واحدة مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء الناتئة يعني البارزة والحجراء يعني الغائرة يعني لدى ولدى هي جلدة كده فإن ألبس عليكم يعني إن أشكل عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وعند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض النحر النحر يعني العنق سمي النحر الإنسان البهيمة بتنحر منه من عنقها يعني تذبح فيه دفء الدفء في اللغة الانحناء منحني بيمشي موطي كده منحني مش معتدل القامة يعني وعند الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى بعض الروايات اليمنى وبعضها جت ايه اليسرى شك من بعض الروايات جفال الشعر يعني شعره كثير تعرفين العيال بتوع الموضه اليومين دول يبقى شعره طويل قوي كده تلاقي الواد صغير كده وشعره قديه مرتين وماشي فرحان ماشي كده هيقع بدماغه بس هو بيتبع الموضه هيعمل ايه المسكين سلبوا عقله ولم يجد من يحسن تربيته فتلاقي الواد جسمه يعني قليل على قده كده وشعره دورين فوق قد كده عامله كده عشان يبقى بلوجر صح؟ يقعد يترقص بشعره وهكذا عموم البلوى نسأل الله السلام فالمسيح الدجال بقى شعره كتير كثيف كده كثير جفال الشعر أي كثيره معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار شوف بقى الفتنة الشديدة معه جنة ونار اللهم سلمنا من شره وعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذباء، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر، بالمد كده متصل بدون حروف. دي رواية البخاري عند الإمام مسلم: ومكتوب بين عينيه كافر، جمال الأحرف مقطع. وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يقرأه كل مؤمن سواء كان المؤمن ده بيقرأ وبيكتب أو لا، الأم كمان يقرأ كلمة كافر. وطبعا الكتابة دي حقيقية على ظاهرها، حقيقي مكتوب هنا إيش؟ كافر حقيقة. في عندنا بقى حديث الجساس الطويل في ذكر الدجال، نذكره لكم بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Weitere Überlieferungen, die überliefert worden sind, sind ebenfalls an Abi Dawud rahimahullah ta'ala erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ich habe euch bereits über den Dajjal erzählt, aber ich habe Angst oder ich fürchte, dass ihr es vergessen könntet oder nicht zugehört habt. Deswegen, er ist kurz. Seine Beine sind krumm. Sein Auge ist nicht vorhanden. Weder ist sie sichtbar nach außen oder rausgekommen, noch ist sie drinnen oder reingedrückt worden. Das heißt, da ist einfach nur Haut drüber. Und wenn er läuft nicht gerade. Er steht nicht gerade, sondern er ist teilweise ein bisschen gekrümmt. In einer anderen Überlieferung von Imam Muslim erzählt, dass Hudhayfa radiallahu anhu ebenfalls erzählt hat, dass der Lügenmessias ein behindertes Auge benutzt, und zwar das linke Auge. Manche erzählen das linke Auge, andere das rechte Auge, weil vielleicht die Erzähler nicht genau wussten oder wissen, links oder rechts. Deshalb gibt es mehrere Überlieferungen. Sein Haar, er hat vieles Haar auf seinem Kopf. ما من شأن معه جنة معه نار.
من ضمن الأسباب اللي تكون فتنة شديدة يعني يأمر الأرض دي تطلع الخيرات والنعيم وكذا جنة وأنهار عذبة ومش عارف إيه في ظل جفاف وقحط والأمطار تنزل وعنده نار كمان تشوف نار مقادة اللي يخالفني أعذبه في النار دي وارميه في النار بتاعي.
Und diese Person hat mit sich ein Paradies und ein Höllenfeuer. Das Paradies sind all die Eigenschaften, die er mit sich bringt, nämlich die Fähigkeit, Keimen oder Pflanzen keimen zu lassen oder auch sprießen zu lassen und ebenfalls vielleicht regnen zu lassen und noch andere Eigenschaften. Und das Höllenfeuer, was er mit sich bringt, ist, derjenige, der ihm nicht gehorcht, wird daraufhin direkt zerstört oder getötet. In einer anderen Überlieferung von Imam Muslim rahimahullah ta'ala an Anas radiallahu anhu erzählt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wurde kein Prophet oder Gesandter gesandt, außer dass er von diesem Lügenmessias gewarnt hat. Und zwischen oder auf seinem Stehen ist geschrieben Kafir, ungläubig. Und diese Begriff wird von Al-Bukhari überliefert und Muslim überliefert wiederum, dass er die einzelnen Buchstaben Kaf, Fa und Ra draufsteht. Und Hudhayfa radiallahu anhu arda sagte oder wird überliefert über ihn, dass jeder Muslim, ob er lesen kann oder nicht lesen kann, oder alle werden in der Lage sein, diese Buchstaben oder Begriffe auf der Stirn zu lesen. Nein.
حديث الجساس أو حديث تميم الداري الطويل اللي التقى فيه بالدجال على جزيرة من الجزر وأخرجه الإمام مسلم نقرأه سويا عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا كان هناك أمر طارئ يرسل من ينادي في الصحابة والمسلمين الصلاة جامعة أي يجمعهم لموعظة أو لتوجيه قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم كانت في الصف الأول للنساء فكنت في صف النساء طبعا في بداية الأمر كان مسجد النبي يا إخوة يصف خلف النبي الرجال ثم الصبية ثم النساء في آخر المسجد وذلك النبي قال خير صفوف الرجال أوله وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها هذا الحكم ينطبق إذا النساء صلينا خلف الرجال بدون حجاب للاضطرار مثلا إنما إذا صلت المرأة في مصلى خاص بها إذا الفضل كفضل الرجال في الصف الأول إنما هذا ينطبق فين؟ لما يكون النساء خلف الرجال بدون حجاب ليه شر الصفوف الأول لأنها قريبة من إيش؟ من الرجال مفترض أنها تتنحى وتتأخر قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلوات ربي وتسليماته عليه فقال ليلزم كل إنسان مصلى لا يتحرك منكم أحد كونوا كما أنتم في المصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة يعني هذا الاجتماع مش من أجل أن أنا عايزكم أرغب وأراهب أمر آخر جزاكم الله خيرا يا حج أشرف عليكم السلام وبركاته يا هل هي
الحمد لله
تيك
الله بارك فيك
تك
الحمد لله
السلام عليكم
بارك الله فيك جزاكم الله خير
بسم الله
بارك الله فيك
خلاص انت احنا خلينا طبعا كي هذه اخوه بالباكستان يعني كيف حالك باللغه العربيه وبيجيتس باللغه الالمانيه وتيك تاك يعني كويس الحمد لله بخير تيك تاك اوكي عشان بس طبعا عمال ينظر ايش يقول ايه الكلام ده لا الالماني ولا العربي دي باكستاني يعني صح محمد كي هل هي الحمد لله وبالباكستاني تيك تاك تيك تاك يعني ايه بقى هلا بالمثل كويس مضبوط بارك الله فيك إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا درهم ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام لقبائل قبيلة اسمها لخم قبيلة اسمها إيش جذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا أي التجأوا ولذلك تسمى المواني بالمرافق لك المرفأ كذا يعني اللي بتلس عليه السفينة ثم مرفأ أي التجأوا ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة أقرب جمع قارب دايما السفن الكبيرة بيكون لها أقرب على الجنبين، يعني مراكب صغيرة، بحيث لما يكونوا في سفر والسفينة بترسوا مثلا بعيدة عن الشاطئ وأرادوا مثلا إن قضاء بعض الحوائج، فينزلوا القارب الصغير ده يذهبون به للإتيان بما يريدون ثم يعودون، أو عند الغرق فينزلوا تلك القوارب للنجاة، قوارب يسمى قوارب إيش؟ النجاة. هم جلسوا في الأقرب الصغيرة دي. تمام؟
نعم.
طيب اكتب طيب عشان ما تنساش حاجة.
جلسوا على أقرب السفينة.
ما شاء الله يكرمك. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب. يعني السفينة كبيرة بس في عرض البحر، هم ركبوا المراكب الصغيرة، نقعد نستريح في الجزيرة دي. فوجدوا كده دابة أهلب. إيه أهلب؟ يعني كثيرة الشعر، شعر كتير قوي، لا عارفين فين وشها ولا ظهرها ولا عارفين. أنت القنفد شعر، عارفين فيها حيوان اسمه القنفد، كله شوك كده لما يتكلم تعرف ده ايه، ده لا له وش ولا له، صح كده؟ هي دي، بس مش قنفد طبعا، دي دابة وخلاص، هم حتى ما سموهاش. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من ضبره، لا عارفين فين الأمام ولا الخلف من كثرة الشعر. فقال ويلك ما أنت، تكلموها يعني. فقالت أنا الجساسة، تتكلم يعني. سميت هذه الدابة بالجساسة لأنها تتجسس لنقل الأخبار للدجال، دي وظيفتها، تجمع الأخبار تروح لمين؟ للدجال. قالوا وما الجثاثة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. دعك بقى إيه معنى الجثاثة، مش ده المهم، حتى الدابة بتعلمنا ملناش دعوة بالأمور التي لا تعنينا، سيبك من المسميات والكلام ده كله، خليك مع الأصول مع الأهداف، لا تنشغل بسفاسف الأمور كأنها تريد أن ترسل هذه الرسالة. انت لسه هتسألني عن الجساسة ومش ما تشوفوا الورطة اللي انتوا فيها الأول. ده في هنا الراجل اللي جوه ده روحوا عاوزكم. فدي بتعلمنا حاجة مهمة قوي، ما تنشغلوش كثيرا بالجزئيات التي لا فائدة منها، حتى ده منهج القرآن. لما موسى يروح يقابل القبر كان معاه الفتى، القرآن ما ذكرش اسم الفتى، هذا لا يعنينا. ولما ركبوا المركب ما جات خلاص بقى أغلق الستار على الفتى، ما فيش سيرة للفتى خالص إلا يكون نبيا فيما بعد. عشان يعلمنا ده قالت لأخته قصي، ما قالش اسمها إيه، وأوحينا إلى أم موسى، ما قالش اسمها إيه، هي أم سيام هتعرف اسمها تعمل بيه إيه، علم لا ينفع وجهل لا يضر، المهم الهدف من القصص. وهكذا، فما تشغلش نفسك بالأمور الصغيرة دي التي لا تقدم ولا تؤخر. ما تقولش بقى الشجرة اللي آدم أكل منها كانت تفاح ولا عنب، طب وعصى سيدنا موسى تدخل الجنة ولا مش تدخل، يعني كيف تدخل ما تدخلش، وصل الكلام ده؟ يبقى نهتم بمعاني الأمور. فالجساسة قالت لهم كده، في راجل في الدير اللي جوه ده، يعني الكهف أو كذا المكان المخصص له، فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني مشتاق يسمع أخباركم، يعني في علامات لخروجه هيذكرها الآن. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا خوفنا، فرق يعني إيه؟ الخوف، فرقنا منها، حيوان وبيتكلم ودلنا على رجل، ده الأمر كده فيه مشكلة، فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. منظره صعب جدا صلى الله السلام، وأشده وثاقا، يعني مقيد قيود صعب قوي. مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، يعني من الركب للقدم تحت مربط بإيش؟ بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. ما ديكم شفتوني أهو، أنتم بقى مين؟ شايفين راجل هو مقيد بالسلاسل والحديد وحاله زي ما انتوا شايفين، انتوا بقى مين؟ قالوا نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اعتلم، أي هاج، اعتلم البحر يعني هاج وماج، الأمواج اغتلم عصر، فلعب بنا الموج شهرا، بين تيهين في البحر لمدة شهر بسبب هيجان البحر. يا إخوة أمر عظيم، وذلك نهى النبي عن ركوب البحر ليلا، ونهى عن ركوبه إلا لحاجة. الآن بيلعبوا في البحار صح، ويركبوا الأمواج، وبعد كده يقول لك فلان غرق، ما لازم يغرق، مالك أنت ومال البحر، ريح له بنفسك ليه، ما تبعد عنه. المهم، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرة هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهل كثير الشعر لا يدرى ما كبره من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساس. قلنا وما الجساس؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك صراعا. أدك السيد نسيت لخصناها لقاء. وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ دي منطقة اسمها بيسان لها نخيل معروف بالنخيل، هل النخل بتاعها لسه بيطلع الثمر ولا لا؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر، الرابط ما تطلعش ثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، طبعا معروفة فين؟ فلسطين. فين؟ مش طبرية في فلسطين؟ مش انت لبناني يا ود؟ عارف فين طبرية جنبكم؟ قلنا عن أي شأنها تستقبل؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إنما يوشك أن يذهب، وكثير أخبرونا أن الماء عندها يقل هذه الفترة، نسأل السلام. قال أما إنما يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، وهي بلدة تقع في الجنوب أو في الجانب القبلي من الشام، اسمها زغر، مش عارف عندكم نفس الاسم ده حاليا الشام. المهم ممكن الشوامل الأصليين اللي هم داخل السور يعرفوه. الشام، في الجانب القبلي من الشام، اسمها زغر، ابحثوا عنها، وهي بلدة تقع في الجانب القبلي من الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل، أي آخر من الأنبياء محمد بن عبد الله. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب، يعني العرب قتلوه؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير متى وطيبة. طيبة يعني المدينة. طبعا ورد أيضا بعض النصوص كذلك لم يدخل مسجد الطور في شبه جزيرة سيناء، ولم يدخل المسجد الأقصى، يبقى ممنوع من هذه الأربع، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطا يصدني عنها، أي مشهر سيفه، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. المخصر يعني عصا، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ قال القاضي في لفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهات المشرق، في جهات المشرق. وأومأ بيده إلى المشرق قال فحفظت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. استأذنك نصف دقيقة.
خذ نص ساعة. عن تميم الداري رضي الله عنه إبليفة من مسلمة تسيلت دس فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تسيلت Ich habe einen Aufruf gehört. Jemand, der gerufen hat, kommt zusammen, kommt zusammen. Immer wieder, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas Wichtiges übergeben wollte, benachrichtigen wollte, hat er einen Aufrufer rausgeschickt. Er sagte, As-salatu jami'a, im Umkehrschluss, kommt zusammen, kommt zusammen. Sie sagte, ich bin rausgegangen. Ich habe den Propheten gebetet und ich war in der Reihe der Frauen, hinter den Männern, in der ersten Reihe vor allem. In der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben immer die Männer vorgebetet, hinter ihnen die Kinder und hinter den Kindern haben die Frauen gebetet. Der Prophet sagte daraufhin, sallallahu alaihi wasallam, der Beste von euch, den Männern, sind diejenigen oder die besten Reihen, ist die erste Reihe bei den Männern. Und die letzte Reihe ist die schlechteste. Und was Frauen anbetrifft, die erste Reihe ist die schlechteste und die letzte die beste. Das gilt nur, wenn das Gebetsort ein Raum ist oder ein Gebetsort ist, wo die Männer vorne beten, die Frauen hinten beten. Aber wenn die Frauen einen eigenen Raum besitzen, dann gilt für sie das Gleiche wie für die Männer. Das heißt, die erste Reihe ist die beste Reihe. Und als der Prophet das Gebet beendet hat, saß er auf dem Minbar und hat gelacht. Und hat gerufen, bleibt sitzen, wo ihr seid. Wisst ihr, warum ich euch zusammengebracht habe? Nicht, weil ich euch erzählen will, irgendetwas, damit ihr bezüglich den Islam oder bezüglich der Araba oder Rahba, yani, um euch Angst zu machen oder das Gute vom Islam zu erzählen und das Schlechte. Das heißt, ich will euch keine Predigt halten, sondern was ich euch erzählen will, geht um Tamim al-Dari, der mir erzählt hat über den Al-Masih al-Dajjal, über den jungen Messias. Er sagte, ich bin eines Tages mit 30 Personen von zwei Völker genannt, einmal Judäm und einmal Lachen. Ich glaube, es heißt Lachen. Jedenfalls von zwei Völkern, 30 Personen in einem Schiff. Und daraufhin sind Hajj al-Bahr, unruhig geworden. Das Meer ist unruhig geworden und die Wellen haben mit unserem Schiff einen Monat lang gespielt, bis wir letztendlich an eine Insel andocken konnten. An eine Insel andocken konnten und daraufhin haben wir die kleinen Schiffe, die an jedem großen Schiff dran hängen, als Rettungsschiffe gedacht oder vielleicht Schiffe, damit man eine Erkundungstour machen will, für eine Insel zum Beispiel rausgehen kann. Sie saßen drauf und letztlich waren die dann an eine Insel oder an der Insel angekommen, haben sie ein Tier gefunden. Sie haben ein Tier gefunden, das voller Haare ist. Sie konnten wieder erkennen, wo vorne ist und wo hinten ist. Wie ein Igel, wenn es zusammenkrümmt. Man weiß nicht, wo das Gesicht ist und wo was ist. Es war kein Igel gewesen, aber ein Tier. Sie haben gefragt, wer bist du? Und der hat geantwortet, ich bin der Spion. Das heißt, sie hat immer spioniert und hat dann die Nachrichten dem Lügenmessias übergeben. Und der hat gesagt, Al-Jassase, also spionieren sozusagen. Und die haben gefragt, und was meinst du mit spionieren? Dann sagte sie, geht einfach zu einem Mann, der ist dorthin und redet mit ihm. Er kann es kaum erwarten, eure Geschichten zu hören. Und als sie ihnen das gesagt hat, haben sie Angst bekommen. Die sagten nicht, dass sie ein Iblis ist oder ein Geist ist oder irgendwas anderes Schlechtes. Und daraufhin, als sie zum Mann gegangen sind, sagten sie, wir haben etwas Gewaltiges gesehen, einen gewaltigen Mensch gesehen, beängstigend eher gesagt. Und er war gebunden mit Eisenschlösser oder mit Eisenketten. Seine Hände waren gebunden an seinem Hals. Und die haben gefragt, wer bist du? Dann sagte er, erzählt mir erstmal, wer ihr seid. Ihr seht mich ja, ich bin ein Mann, der hier sitzt, gekettet. Wer seid ihr? Dann haben sie ihm seine Geschichte erzählt, die ich vorhin gerade erzählt habe. Und dann kam er dran. Er sagte, gut, jetzt weiß ich, warum ihr hier seid. Er sagt, erzählt mir von den Palmen von Baisan. Bringt sie immer noch Datteln? Kann man davon immer noch essen? Dann sagt er, ja, man kann davon essen. Dann meint er, bald wird es nicht mehr so sein, dass sie keine Datteln mehr von sich gibt. Und daraufhin fragte er, was ist mit dem See von At-Tabariya? Ein See, den es in Palästina gibt. Dann sagten die, warum fragst du danach? Dann sagt er, gibt es genug Wasser in diesem See? Dann meinen die ja, sagte, oh, bald wird es kein Wasser mehr geben. Erzählt mir von Rhein Surar. Ist Rhein, ist hier Rhein gemeint Wasserquelle? Ja, Wasserquelle, ne? Rhein Surar, eine Wasserquelle in Surar. Eine Surar ist eine Stadt in Ascham. Wo sie genau liegt, wissen wir nicht. Man kann in Google schauen, wo sie liegt. Google sagt Jordanien. Er hat gefragt, gibt es in dieser Wasserquelle noch Wasser? Und benutzen die Menschen noch das Wasser für die Landwirtschaft? Die sagten sie ja. Dann meint er, bald wird es dort ebenfalls kein Wasser mehr geben. Dann sagte er, erzählt mir von euren Propheten. Also er fragt nach dem letzten Propheten. Dann sagten die, er ist von Mekka nach Taiba ausgewandert. Hat er gesagt, Yathrib oder Taiba? Na? Taiba. Taiba ausgewandert, oder die Araber haben ihn bekämpft und letztendlich hat er gefragt und haben die gefolgt. Am Ende sagt er, ja, am Ende haben die gewonnen und er hat ihnen, sie haben ihn gefolgt und daraufhin hat er geantwortet und ich bin, oder ich sage euch, ich bin Al-Masih. Ich bin der Messias. Und wenn mir erlaubt wird, hier rauszukommen, dann werde ich 40 Nächte brauchen oder benötigen, bitte korrigiert mich, um alle Dörfer zu zerstören. So, um alle Dörfer zu zerstören, außer Mekka und Taiba. Und Taiba ist hier Al-Madina. Sie sind mir verboten worden. Sobald ich versuche, da reinzugehen, wird vor mir ein Engel stehen mit einem Schwert und wird mich davon abhalten, in diese Städte reinzukommen. Und daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist Taiba, das ist Taiba, das ist Taiba, und schlägt mit seinem Stab auf den Boden. Na. نعم انا بشرب
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
فرقت
نعم
سورة من تدعو ترجمة الحديث
نعم
إذن هذه بعض صفات المسيح الدجال ومسيح الضلالة الذي سوف يخرج في آخر الزمان كأعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض. المسيح الدجال يا إخوة سيقتله مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ينزل في آخر الزمان على جناحي ملكين فوق المنارة البيضاء الشرقية للمسجد الأموي، ويكون الوقت وقت صلاة فجر، والمسلمون قد اجتمعوا ببيت المقدس في المسجد الأقصى، وإمامهم محمد ابن عبد الله المهدي. ويبدأ عيسى يخترق الصفوف عليه الصلاة وأزكى التسليم، يتقاطر ماء الوضوء من على شعره، فيراه محمد بن عبد الله المهدي وقد أقيمت الصلاة، فيتقهقر يرجع للخلف حتى يقدم عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيشير إليه عيسى قائلا إمامكم منكم يا أمة محمد، فيصلي محمد بن عبد الله المهدي إماما ويصلي خلفه عيسى مأموما عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد الفراغ من صلاة الصبح هيكون المسيح الدجال على رأس 70,000 من يهود أصبهان يحيطون ببيت المقدس، ويخرج عيسى عليه السلام لحربته، فعندما يراه المسيح الدجال يفر هاربا، فيتبعه عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله عند باب لد في فلسطين، فعندما يراه يذوب كما يذوب الملح في الماء فيقتله عند باب لد في فلسطين، ثم يحكم الأرض 7 سنين بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويعم العدل وينتشر الأمن لدرجة أنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنقود العنب يكفي الفئام من الناس، يعني القبيلة تجتمع على عنقود عنب فيكفيها من كثرة البركة والأمن والأمان. في العام الثامن يحج بيت الله الحرام، ثم يقبضه الله عز وجل فتتحقق الآية، ويكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم في المهد عليه الصلاة والسلام، لكن الكهولة لم يتكلم لأنه رفع على سن 33، والكهولة تبدأ من 40، فيحكم الأرض 7 سنين عند نزول آخر الزمان، يبقى تم كم سنة؟ 40، ويكلم الناس ويحكم في الناس بالعدل، ثم يقبضه الله عز وجل. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
المسيح الدجال مليم فيستا دين بيدريسا ابن مريم عليه السلام تهوتن. Er wird am Ende der Zeit auf den Flügel eines Engels in Masjid al-Umawi runterkommen an dem Gebet des Fajr-Gebets. An dieser Zeit kommt er runter und daraufhin wird er dann durch die Reihen laufen und das Wasser der Gebetswaschung wird runterfallen oder man kann es an ihm ansehen. Und wenn Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi ihn sieht, wird er sich zurückziehen, damit er vorbetet und daraufhin sagt, Isa alayhi salam zu Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, du bist der Imam aus ihnen, aus Ummat Muhammad, aus der Gesellschaft von Muhammad oder aus der Ummah von Muhammad, bete du vor und daraufhin betet er vor und Isa wird dann letztlich als Betender hinter ihm stehen und in dieser Zeit wird Al-Masih al-Dajjal, der Lüge Messias, 70.000 Menschen oder Soldaten oder Befolger von ihm haben und er wird dann daraufhin in Bayt al-Maqdis auf die anderen oder angreifen wollen oder auf sie warten. Und als Risa rausgekommen ist und als er gesehen worden ist vom Messias al-Dajjal, ist er geflüchtet und er ist hinterher gelaufen oder ihn befolgt oder ihn verfolgt und er wird ihn töten in Berb Lud in Palästin töten. Daraufhin wird sein Körper schmelzen. Daraufhin wird Risa a.s. 7 Jahre die Erde führen und dann wird es überall Gerechtigkeit geben und die Sicherheit wird überall verbreitet sein und auch der Segen wird größer sein, allein ich kann immer sagen, auf Deutsch einfach nur ein Cluster Trauben. Ein Cluster von Trauben wird ausreichen, um sehr viele Menschen zu ernähren zu können. Und im achten Jahr wird er die Pilgerfahrt verrichten und dort wird Allah Azza wa Jalla ihn zu sich nehmen.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في سؤال واحد عبر البث نجيبه، ما زال لسه 3 دقائق على الإقامة. أخونا رامي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك شيء ورد عن فضل سورة ياسين وأنها تيسر الأمور، وهل ممكن أن تخبرنا كيف أكون عبدا مباركا؟ طيب، كل الوارد في فضائل سورة ياسين من الموضوعات والأكاذيب والضعيف الذي لا يثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالمشهور على ألسنة العوام ياسين لما قرأت له حديث موضوع، معنى موضوع يعني كذب مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يثبت في فضائل السور إلا ما صح وثبت في الصحيحين. ورد في فضائل الفاتحة نعم، ورد في فضائل المعوذتين نعم، ورد في فضائل الإخلاص نعم، إنما بقى الواقعة تزيل الفاقة والفقر باطل موضوع وكذب. ياسين لما قرأت له باطل موضوع وكذب. الرحمن عروس القرآن باطل وموضوع وكذب. وطبعا الوضعون لفضائل السور لما سئل لماذا وضعتم تلك الأحاديث وكذبتم، قالوا عندما رأينا الناس انشغلوا عن القرآن بالسنن أردنا أن نعيدهم للقرآن، فنحن نكذب للقرآن ولا نكذب عليه، وده من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. فلم يرد في سورة ياسين ما ييسر الأمور، لكن القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اقرأ القرآن بيقين واسأل ربك التيسير ييسر لك. كيف أكون عبدا مباركا؟ البركة ثمرة من ثمرات الإيمان، فحقق الإيمان بتنفيذ أوامر ربك واجتناب نواهيه واستقم على أمره تكن مباركا، لأن البركة في القرآن والعمل بالقرآن. فلان عنده القرآن في صدره يبقى عنده بركة ولا لا؟ عنده بركة. فالبركة مش في ذات الشخص، لا، فيما يحمله، من كلام الله وسنة رسول الله، وفيما يعمل بذلك، يعمل بالقرآن، يعمل بالسنة، إذن البركة ثمرة من ثمرات الإيمان. فحقق الإيمان واستقم على أمر ربك تكن. نسأل الله عز وجل